Mark chapter 11. Jesus ko aimol from Jerusalem pene king. Jesus ko re disciple ya krama on kiti na aimol from Jerusalem. Re krama tau entin re terki pene pet pake ke petani. Tau entin na kermen titi na o olip. Ke Jesus ke entin ya re disciple no in arwa watan. Ike hrop ne lakwana tau no tau entun-tun etate jatwana i sone. Tempene lak ep tau suno, lau kao selon ma. Lak ne utongkin tun tako, ni tako lin menak menji utan no. Rekrap otik tu, lak tum-tum iwaw ke, lak ep iwama. Na iyan ne. Pene ni tako, awer nalo pene, lua tuko ona tuko en, ke lau ke si pene, ni prum ke ep mul na i. Te mul ji e, awnuny ke, yawit e enyan premektek. Aju e kenuny ke ni intin ne kerwa. Dem lo kerwa ker ep tau so no, lo kerenew dongkin ton, enek to no tau taun in ron tako. Ek to taun tan tenien. Lo kerwa teke na i ke kertum-tum buaw. Renak rapot ji no. Ke reni eleng kerto titi no, terer aro pene. Lewat tum-tum dongki na tukoen. Kero keres re aj pene Jesus kes ro. Pene ke ro keres paj ro kero kereb dongki tun no wama. Tem ro kereb dongki no inya wama na Jesus no. Ro kerem re roin oro en no ke kerelet layu na. Geron dongki tun no rejin ke Jesus kaya na kemeni onima. Keni tartar kerana roin yare kewata wentan. Keni ilen kertot oroin ke re kerlanya tuwana. Dem Jesus na tekuanan tawentan no. Len re eni terwayi wetan ke len re eni terwayi pin. Reni tartar sunye. Terwake re terawau na nukutikin ke teres pene. It atawa wasan iye. Ke kot klon au it nian. Kod awo omon-mon pijen na ni awama na an in ni brum eno. Kod awo omon-mon pijen na kingdom awama suno. Kingdom suno awo pene kingdom in taca ete David. Iaunya waktek na et nan kene. Atawa kod akmen iyet-iyet eno. Tem Jesus paros aimul brum Jerusalem no. Ikwatkin tembol ke kenyau kuhre o tartar no. Elingke enyen no toko ahli cek. Peneke iku ure tuol pla na terwanan yi no kerwanian petani. Jesus korpem aipik in elinau ounian. Rekron kwa tau-tau ke re. Kerep si petani in arwanian aimul prum Jerusalem no. Ke Jesus no tuk au yi. Ke ikniew aipik takok tu unelwan ke ebre ay ronyo no kene ke ronyo no ap tuama ay no tuapin. Ke temso no temre e aipik no lin inyuan yare no armos. Linke tem Jesus kwa ke eb aipik no yaw ne waktek na et nanekene pany. Linke yilinkniew tako. Ikniew re ronyo no piyen na aptuama na ae. Ke Jesus korwa ae no ke tegesi pene. Ektu teken so pena. Elin kelun ak ou enian. Ni elin kelon arany uwen iye enian. Elin ektek. Re disciple iye no kelon aichune. Jesus kanatre ni dro mul atuan tempol alon ma. Dem Jesus kere disciple ye no wakar eb aimul prum Jerusalem. Ikwatikin wakpar waos tempul lon mano. Ke tem yi kenyaw reni kron tro maket tempul lon mano. Yi usia nat-nat na re ke aplare teipul re e. Ni terter plana re atuan ke sia re e ni na treliu re manj pal no. Ke yi kestek na in ni tartar ano alin arte re o maket yare no ke arwakur panis in temple no ke temik more sule no ke yi ke repne buk in kod e tekes pne lon ya aumen pne lon trestek yare ni in tau tartar linke omna lonum tumtaina o sune ko ke omna apply ko wa pne tau mreu reni tro uret na no in wa trinjla temre ni remen tuwen in tempol ke re tisa in lo eno kron ajune re kerusia kerpilje kre tawon tan in arla jises no aumat re kemtai kopne re kerne upaj pne ni tartar no unure kurnak tekre na aj pne jises na kes no rau tartar tem nien no toko in aulice keno Jesus no tuk ore disciple ye no treb si aimol prum no ke terwa nien tawre tron rona I pick mat mana tuk tik Jesus ke re disciple ye no trom mol in arwa nien aimol prum Jerusalem no rekernew I pick Jesus na kortwa ye no kemat ke kamlan te kwa se pai tremen ke reveren milen milen ye no ke pita lo ni na o jis na ko no ke yi tikes pne tisa ekne wai pik ekur tu wai ka kemat no ke jises ke wire disciple ye no pne o mas au ko bilip na kot ya tikis pai pne ni ta ko awes au so no pne Ekusia ke wok muj ukuan tias luana ano. Pena ni sone link app vrin tin ke yi toko beli pektek na o ina ko sone in awo mul pene yikis. Ya tikis pach pene kota wo o sone awo mul pene alona tiknina o sone. Pene ke ya tikis pach pene tuk pil ektek in awkej otako. Omas awgo bilip nukutikin pene omkej osuno no ke osuno awama pene omna estik no ke kotkej osuno tepan pene estik ke lonum tiknina o koklek ni tako ko omas awkaw pach o koklek ni suno na ko no Supne pian tajak min even no ipe awau pai tre okoklek umpena kore no. Rwa karana jises in yikej nukun suno taupia. Jises kere disciple ia krama nia naimul prum Jerusalem. Ke jises paros ke yi kawawa tembol lon mano. Re nirmen tuwen in tempel. Kere disa in lo kere ni dwen kramanayi. Kere ter tempe mayi pene. Eau kis et inang kej e sawe ke nukun suna in ina tukure o sunere. Ke nukun sune wamapia. Ke cise seno ipe kes wire pene. Hape tek pil awir na aj tako nom. Pene mau kes kamtau ya aj yawir na ne kesu. Yape awis pach inang kece namba in yana tuko mul sone. Kesya, tem John ko paptai simre ni rany. Kod in yewen eno keci namba ke nukun o re lemat kereci. Re kru mana re aj tres pene, itatis ampia. Pene itatis pene nukun no wama god. Ya wis et pene ko ampia ke lin tro blibna aj in John e. Linke pene itatis pene one in ni lemat pien ke ajune awau ye mana it entak it. Rekres so pene ko pene rekam tare temin wrau. Temin wrau tartar no tres pene. John ne prophet IPC. So pene ge rekres biye ji aj in kise seno pene. Yewu e etlin to sawe. Ke kise no ipe tike hre pene. Yape yali nawis pach inan ke chia namba ke yanat ko mol sone.